në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së enjte 2 korrik 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shqipëri ende pritet numrimi më së 40 kutive të flet votimeve, të cilat do të vendosin për fituesin e zgjedhjeve të përgjithshme. Liderët e dy partive më të mëdha, Sali Berisha dhe Edi Rama në Shqipëri, shkëmbyen akuzat të ndërsjella. Kroacia i dërgoi 20 ushtarë në Kosovë në përbërje të kvorit. Ushtria amerikane ka filluar një operacion masiv kundër talibanëve në Afganistan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç e theksuam pak më parë, në Shqipëri ende pritet numrimi të gjitha kutive të flet votimeve të zgjedhjeve të përgjithshme që mbajtën më 28 qershor. Raportohet se kanë mbetur edhe 44 kuti pa u numëruar, përfshir edhe ato nga Fieri dhe Lezhë. Për të biseduar në këtë temë në linjë telefonike jemi me korrespondenten tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Pra, kanë mbetur relativisht pak kuti, por mbretëron një bindje se të dy partitë kryesore i shohin ato si vendimtare. Pra, si paraqitet situata lidhur me numrimin e kutive të fundit të flet votimeve?
Janë të paktën 40 kuti, të cilat kanë mbetur ende për të numëruar, nën prej të cilave do të numërohen në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve pas një vendimi që kanë marrë KZAZ-t e Fierit, si dhe të Fushkuqes, e cila ndodhet në qarkun e Lezhës. Ende nuk ka marrë vendim Komisioni Qendror të Zgjedhjeve se çfarë do të bëjmë me këto 9 kuti të cilat kanë mbetur pranë si institucioni kryesor përgjegjës për zgjedhjet. Por numri duhet të thënë që numri kutive të cilat do duhet të numërohen është mjaft i vogël në raport me numrin në total të gjitha qendrave të votimit që shkojnë rreth 4750 të tilla. Kështu që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do duhet që ta kishte përfunduar këtë gjë brenda ditës së sotme, por vonesa të mosmarrveshjes mes kampeve të ndryshme politike, sidomos mes kampit të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, po bëjnë që procesi për shpallin e rezultatit përfundimtar të hasë në të tjera vonesa, ndoshta edhe dita e sotme nuk do të sjellë asnjë gjë të re për sa i takon rezultatet përfundimtar të zgjedhjeve.
Sot po ashtu kanë vazhduar deklaratat lidhur me çështjen e koalicioneve dhe të aftësisë së tyre për arritjen e numrit prej 71 deputetëve që e mundëson formimin e qeverisë. Pra, çfarë janë kalkulimet e partive kryesore politike në këtë aspekt?
Partia më e madhe që qeverisë aktualisht vendin, Partia Demokratike, thotë se është rikonfirmuar në një mandat të dytë, se i disponon të 71 mandatet që mund të bëjë qeverinë e re. Por kryetari i Partisë Demokratike ka deklaruar tashmë, jo për herë të parë, se do të nisë koalicionin, do të zgjerojë koalicionin, jo vetëm me partitë përfshira brenda aleancës për ndryshim. Me një llogaritje të thjeshtë i bie që Partia Socialiste të mund të bëjë koalicion me Lëvizjen Socialiste për Integrim apo Partinë Bashkimin për të Drejtat e Njeriut, duke përjashtuar këtu aleancën me Partinë Socialiste, pra për një qeverisje të gjerë. Por duhet thënë që nga Lëvizja Socialiste për Integrim është vetëm deputeti britan Prifti, i cili ka fituar një mandat në Fier, i cili ka bërë të ditur se nëse Partisë Demokratike do të duhet mandati i tij për të votuar qeverin, ai është disponibël të bëjë një gjë të tillë. Nga ana tjetër, Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut nëpërmjet kryetarit të saj Evangel Dule ka deklaruar se do të mbetet lojal koalicionit me Partinë Socialiste. Megjithëse Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut ka hedhur dyshime nëse Partia Socialiste ka qenë Partia Socialiste që gjatë procesit të votimit dhe më pas të numërimit të votave i ka vjedhur kësaj force politike votat, gjë që e ka ndëshkuar atë vetëm me një deputet të vetëm në kuvendin e ri. Pritet që të shohim konfiguracionin e ri, kush do të jetë qeveria e re, pasi të dyja palët pretendojnë në një mënyrë anë një tjetër fitoren, por si kundër e thash, do të jetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që do të përcaktojë se cila është partia që do të mund të formojë qeverinë e re, cila është fituesja e tyre zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare.
Të falenderojm për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi. Liderët e dy partive më të mëdha politike në Shqipëri kanë shkëmbyer akuzat të ndërsjella lidhur me procesin pas zgjedhor. Sali Berisha nga PD-ja dhe Edi Rama nga PS-ja kanë fajsuar njëri tjetrin për pengim të procesit të numërimit të votave. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Anduena Llabani.
Kryeministri Sali Berisha sot në mesdit ka dalë në selinë e Partisë Demokratike në një konferencë për shtyp, ku akuzoi kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama se po përpiqet të ngrejë revolta popullore për të mos njohur rezultatin e zgjedhjeve të 28 qershorit. Ministri Berisha e bëri Ramën përgjegjës për tensionin e krijuar mbrëmjen e së mërkurës në Komisionin Zonal Zgjedhor në qytetin e Fierit datët të Rogozhinës.
Falanga të krimit në Partinë Socialiste, të udhëhequra nga Edi Rama, po bëjnë çdo përpjekje për të bllokuar këtë proces. Gjatë ditës, Edi Rama me emisarët e tij më komunikoi mua se ai kishte vendosur të mos njifte rezultatin e këtyre zgjedhjeve. Dhe se kishte vendosur të nxirrte popullin në protesta. Përgjigja ime ishte se ky është një vend i lirë dhe se qytetarët mundet lirisht të protestojnë. Është një standard i demokracisë shqiptare i cili është standard i konsoliduar, por natyrisht rezultat zgjedhjesh me protesta nuk do mund të ndryshohet.
Me një reagim të menjëhershëm, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama akuzoi kryeministrin Berisha si shkaktarin e prishjes së zgjedhjeve. Rama deklaroi se do të jetë Komisioni Qendror Zgjedhor, institucioni që do të përcaktojë rezultatin e këtyre zgjedhjeve.
I gjendur pa mandatin e dytë në dorë dhe nën presionin qytetar të ditës djeshme, ai nuk arrin dot të ruaj gjakftotësinë. Ne jemi këtu sepse duam të ndryshojmë Shqipërinë. Dhe Shqipëria mund të ndryshojë e të vazhdojë të ndryshojë duke ndryshuar cilësinë e procesit të vendimarrjes së popullit sovran dhe duke mos lejuar që gjithë farë lloj pushtetarësh e guzimtarësh që i ndjekin nga pas të në përkëmbin vendimin e popullit sovran duke bërë atë që kanë bërë derim tani.
Për Radio Europa e Lirë, Anduena Llabani.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Europa e Lirë. Para mikrofonit është Edona Peci.
Zagreb, kontingenti i pari Kroacisë i përbër nga 20 ushtar dhe 2 helikopter transportues është të dërguar në misionin paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, ka kumtuar Ministria e Mbrojtjes së Kroacisë. Me pjesëmarrje në këtë mision, Kroacia do të kontribuojë në stabilizimin e gjendjes në Kosovë dhe në ndërtimin e institucioneve shtetërore, theksohet në njoftim. Beograd, qeveria e Serbisë thot se kthimi i policëve serb në policinë e Kosovës është në pajtueshmëri me planin 6 pikësh të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s. Ky plan është në harmoni me rezolutën 1244 dhe me politikën e statusit neutral të faktorëve ndërkombëtar, tha ministri për të drejtat e njeriut dhe të pagicave në qeverinë e Serbisë, Svetozar Ciplić. Sipas tij, kthimi i serbëve në policinë e Kosovës paraqet kthim në gjendjen para shpalljes, siç thuhet, të njëanshme të pavarësisë. Ciplić u tha gazetarve në Beograd se qëndrim i qeverisë së Serbisë është se nuk ka kushte që serbët në Kosovë të marrin pjesë në zgjedhjet lokale. Stockholm, ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt do të takohet me avokatin e Radovan Karadžićit për të diskutuar se a do të dëshmojë Bildt në gjykimin e ish liderit të serbëve në tribunalin e Hagës. Agjencia lajmeve AFP citon drejtorin e përgjithshëm të shërbimit ligjor në Ministrinë e Jashtme suedeze Karl Henrik Ehrenkrona të ketë thënë se kërkesa për këtë takim është bërë nga avokati i Karadžićit. Kabul, mira pjesëtar të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara e kanë filluar një operacion masiv kundër luftëtarëve taliban në provincën Helmand në Afganistan. Në njoftimin e ushtrisë amerikane, thuhet se në këtë ofensiv janë të përfshirë 4.000 ushtarë dhe 650 policë dhe ushtarë të Afganistanit. Operacioni që filloi në orët e hershme të mëngjesit po mbështetet nga helikopterët. Pjenjan, Korea e Veriut ka testuar dy raketa me rreze të shkurtër veprimi, duke ngritur tensionet në këtë rajon. Zyrtarët e mbrojtjes së Koreas së Jugut kanë thënë se Pjenjani ka hedhur dy raketa në drejtim të detit, të cilat pas 100 kilometrave kanë rënë në det. Mediat jugkoreane thanë se Korea e Veriut do të mund të testojë disa raketa me rreze të mesme veprimi në ditët në vijim. Teheran, një gazetë shtetërore iraniane njoftoi se 6 njerëz të dënuar për vrasje janë ekzekutuar me varje. Varja ka çuar në mbi 100 numrin e njerëzve të ekzekutuar në Iran në vitin 2009. E përditshmja Iran bëri të ditur se të gjashtit ishin të dënuar për vrasje në raste të veçanta. Gazeta thotë se ata ishin varur të mërkurën, nuk janë dhënë hollësi të tjera. Tegucigalpa, qeveria e përkohshme Hondurasit që erdhi në pushtet pas një grusht shteti ushtarak, ka kundërshtuar thirrjet ndërkombëtare për kthimin e presidentit të dëbuar Manuel Zelaya. Organizata Shteteve Amerikane i caktoi ditë më parë qeverisë aktuale të këtij vendi një afat kohor prej 72 orëve për të rivendosur Zelaya në postin e presidentit të Hondurasit. Për këtë arsye, Zelaya ka shtyr kthimin e tij në Honduras deri në skadimin e afatit të caktuar kohor, i cili përfundon të shtunën. Zelaya u përmbys nga posti i presidentit dhe u dëbua jashtë vendit të dielën. New York, diplomatët njoftuan se bordi 35 antarësh i guvernatorëve të institucionit mbikëqyrës për çështje bërthamore të Kombeve të Bashkuara ka emëruar Yukiya Amanon si drejtor të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Drejtorin e largimi këtij institucioni, Mohamed El Baradei, pritet të përfundojë mandatin e tij më 12 nëntor pas 12 vjetësh në këtë post. El Baradei dhe Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore fituan çmimin Nobel për pasi në vitin 2005. Këto ishin lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina. Zyrtarët e lartë të Kosovës e kanë vlerësuar pozitivisht raportin e fundit të organizatës Freedom House lidhur me përparimet në Kosovë. Sipas tyre, zhvillimet në Kosovë dhe rreth saj dëshmojnë se së shpejti do të ketë njohje të reja. Por opozita vazhdon të kritikoj qasjen e institucionave në luftën kundër dukurive negative. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Presidenti Fatmir Sejdiu tha sot pas një takimi me deputetet e Kuvendit të Kosovës të periudhës së vitit 1990, të cilët patën nxjerr deklaratën kushtetuese të dy korrikut për pavarësinë e Kosovës, se bota po e pranon gjithnjë më shumë realitetin e ri dhe ka paralajmëruar njohje të reja të shtetit të Kosovës.
Mendoj se është bërë një punë mirë dhe kujtoj me bindje të plotë se do të ketë edhe njohje të tjera. Prandaj do të ketë, ato do të pasojnë, por unë di se edhe vane nga ish federata e shpërbër kanë pritë deri në 6 muaj ditë për njohjen e parë. Kosova ka njohje jashtëzakonisht anësishme, janë 60 vende deri tash që kanë njohë. Shumë prej këtyre vendeve janë vende të influencës më të madhe politike dhe ekonomike në botë.
Ndërkohë edhe kryeministri Hashim Thaçi vlerëson se Kosova ka të arritura të shumta, ndërkaq ka kërkuar reforma dhe më shumë angazhime në sistemin e drejtësisë. Thaçi tha se pajtohej me raportin e fundit të Freedom House dhe pjesën ku flitet për Kosovën, ku lavdërohet ruajtja e stabilitetit, ndërkaq shprehen shqetësime se nuk ka lëvizje në kuadër të luftimit të korrupsionit. Thaçi tha se i inkurajon të organet e gjyqësisë dhe prokurorisë që të vazhdojnë reformat dhe luftimin e dukurive negative.
Raporti Freedom House vlerëson zhvillimet e vitit 2008. Ky është raporti më i suksesshëm deri më tani i nxjerrur për Kosovën. E zotuam edhe një herë se përkushtimet tona do të jenë të pakursyera dhe mote zero tolerancë ndaj korrupsionit do të vazhdoj. Por që të kemi sukses të plot në luftën kundër korrupsionit, kërkohen reforma të thella në drejtësi dhe edhe vetë drejtësia të fitoj në Kosovë.
Ndërkohë, lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, thot se nga prizmi opozitës, ai sheh përdorim në një gjuhë të kujdesshme të ndërkombëtarëve në raport me zhvillimet në Kosovë, por çdoherë sipas tij në të gjitha raportet dhe vlerësimet ndërkombëtare shprehen edhe shqetësime, sidomos për çështjen e korrupsionit dhe dukurive tjera negative, deri te cungimi i lirisë së shprehjes dhe mediave.
Të gjitha raportet e deri sotme, jo vetëm të këtij karakteri, por të karakterit të tjerë, vlerësimi gjendjes ka shqetësime për gjendjen Kosovë, për gjendin e të rëndë të korupcionit, për uzurpimin ose për qënimin e lirive, të akterve të ndryshëm në qësri, e deri të defektet tjera që në shfaqë edhe liria medjave si kurse edhe një kove të furit.
Ndryshe, liderët e institucioneve të Kosovës kanë deklaruar sot se zhvillimet si pranimi Kosovës në Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar, si dhe raporti fundit i Freedom House ku lavdërohet tranzicionin në Kosovë, janë treguës se edhe Kosova po ndërton subjektivitetin e vetë si shtet. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në një debat të organizuar nga Asociacioni Gazetarve Profesionistë të Kosovës, është thënë se liria shprehjes në Kosovë është në rrezik. Të pranishmit kanë theksuar se qeveria aktuale po bën një kthim prapa kur bëhet fjalë për lirinë e shprehjes në media, kurse përfaqësuesit e qeverisë i kanë kundërshtuar deklaratat se qeveria e Kosovës po mundohet të vendosë kontroll ndaj mediave. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Të gjitha qeveritë në Kosovë kanë shkelur të drejtën e lirisë së shprehjes në media, por qeveria aktuale ka bërë një regres të shtuar kohëve të fundit. Kështu është thënë sot në një debat organizuar nga Asociacioni i Gazetarëve Profesionistë të Kosovës dhe Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Te pranishmit në debat kanë konstatuar se në Kosovë po cënohet të drejta për të shprehur lirshëm. Redaktorin e të përditshme në Kohë Ditore, Alir Matoshi, thot se qeveria aktuale po e bën një kthim prapa kur bëhet fjalë për lirinë e shprehjes në media.
Sa i përket lirisë së shprehjes në Kosovë, e them me përgjegjësi të plotë se qeveria aktuale domethënë është në regres fatal dhe kjo përbindjen tame e ka cenuar rënë demokracinë në vendin tonë. Në Kosovë ekziston vetëm një pushtet i cili është mbi pushtet dhe ajo është ekzekutivi i vendit i cili ja cakton agendën kuvendit Kosovës, i cili ja cakton agendën gjyqësorit dhe i cili ja cakton agendat mediave ose shtypit.
Edhe Migjen Kelmendi, pronari një televizioni lokal të cilit i është ndaluar transmetimi sinjalit të televizionit në njërin nga rrjetet kryesore kablore në vend, thot se fjala e lirë në Kosovë është rrezikuar.
Mbështes me argumente se pse po mendoj që kur më e rrezikuar fjala e lirë në çdo vend s'ka qenë se me këto 120 ditë të fundit presi u teratis në ekran, sepse ju e dini na kena një përvojt keqe të teratisis e ekraneve. Kuru e teratis e ekrani i radiotelevizionit Prishtinës në kone Milosheviqit, filloj tortura e një apartheidi, a queni se me apartheid, queni që shdoni, a i keni far shaj i keq i instalimit një politike që po them me soli deri të konfrontimet luftarat.
Ndryshe të gjitha këto deklarata, por edhe ato të cilat se fundi janë shprehur në disa media, se qeveria e Kosovës po tenton t'i vënë kontrol mediat, për zëvendës kryeministrin Kuqi nuk qëndrojnë.
Diskursi për hapër të ne në debat për lirinë e shprehjes së mendimit të lirë apo edhe për mediat e tjera në Kosovë, për gjëja një lloj kontrolli që mund të jetë nga ana e qeverisë, mendojmë se është i paqëndrueshëm. Asnjë veprim i qeverisë së Kosovës nuk është i orientuar dhe nuk ka pasur për qëllim që të vë mbi kontroll mediat, as të kufizoj lirinë e shprehjes.
Por sipas Matoshit, kërcënimet direkte dhe indirekte ndaj gazetarëve nuk kanë të ndalur.
Dhunimi ose friksimi me metodat direkte dhe tërzorta të gazetarëve në Kosovë nuk pushojnë.
Por zëvendës kryeministri i Kosovës Aredin Kuqi premton se qeveria do t'i ruaj raportet korrekte me mediat. Ai ka thënë se liria e medjave dhe shprehjes mund të kufizohen vetëm me ligj.
Qeveria shprehur disa herë se do të vazhdoj të jetë vendosur, të jetë distancuar nga rastet e kërcënimit të lirisë së shprehjes.
Sidoqoftë që të jetë, Asociacioni i Gazetarëve Profesionistë të Kosovës ka bërë të ditur se vetëm brenda këtij viti kanë marrë 11 ankesa nga më të ndryshmet që kanë të bëjnë me dhunën ndaj gazetarëve, kërcënimet për vdekje si dhe cenzura në lajme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Politikanët sërb në Kosovë përgjigjen në mënyrat të ndryshme thirrjes së presidentit të Serbisë Boris Tadić për mos pjesëmarrje në zgjedhjet lokale të Kosovës në tetor. Derisa liderët sërb në veri e mbështesin fuqishëm qëndrimin e zotit Tadić, ata në pjesën qendrore thonë se sërbët kanë dobi nga pjesëmarrja në zgjedhje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Jo të gjithë serbët e Kosovës kanë mbështetur deklaratën e presidentit serb Boris Tadić se nuk ka kushte për pjesëmarrje të serbëve në zgjedhjet e 15 nëntorit. Serbët edhe para kësaj deklarate kanë qenë të ndarë në lidhje me pjesëmarrjen ose jo në zgjedhjet lokale. Sekretari shtetëror në Ministrinë serbe për Kosovën Oliver Ivanović mendon se edhe qeveria serbe së shpejti do të dalë me qëndrim të njëjtë me atë të Tadićit. Politikani nga Mitrovica përmend disa arsye pse serbët duhet të bojkotojnë zgjedhjet. E para, këto zgjedhje i organizon qeveria e Kosovës, do të thotë qeveria e Kosovës së pavarur. E dyta, zgjedhjet organizon si pas planit të Atisarit, të cilin ne e kemi hedhur poshtë. Arsyeja e tretë është se ne kemi pasur zgjedhjet më 11 30 maj të vitit të kaluar dhe ne nuk mund të mbështesim pjesëmarrjen e serbëve në çfarëdo lloj zgjedhjesh tjera, shprehet Ivanović. Por ndryshe mendon në kryetarja e Këshillit Kombëtar Serb Rada Trajković. Ajo thot se pjesëmarrja është një dobi të serbëve të Kosovës. Për më tepër, Trajković shpreson se Beogradi nuk do të ndërmarrë masa represive ndaj serbëve, të cilët megjithatë nuk do t'i bindën ftesës së Tadićit. Mbetja e serbëve në Kosovë mund të realizohet vetëm nëse marrin pjesë në zgjedhje. Pastaj mendoj se me formimin e komunave të reja, posaçërisht në enklava, do të kishim forcë dhe fuqi që bashkë me njerëzit që janë zgjedhur në zgjedhjet serbe, ngadalë të punojmë për të fituar legitimitet. Në anën tjetër, edhe institucionet do të kishin kapacitet të plotë dhe mundësi qeverisjeje, thot Trajković. Sigur edhe për shumë procese tjera që zhvillohen në Kosovë, edhe për zgjedhjet qendrimet e serbëve që jetojnë në veri dhe të atyre në jug të lumit Ibër ndryshojnë. Një përfaqësues i pushtetit paralel serb në Mitrovicë, Radenko Nedeljković, mbështet qendrimin e Tadićit për mos pjesëmarrje në zgjedhjet e nëntorit. Arsyeja e parë është se ne kemi mbajtur zgjedhjet vitin e kaluar dhe e dyta nuk e pranojmë shtetin e pavarur të Kosovës, ndërsa këto zgjedhje i organizon qeveria këtij shteti të pavarur, shprehet Nedeljković. Në anën tjetër, kreu i lëvizjes së ripërtrirjes serbe Meselinë Graçanić Ranđel Nojkić thotë se pjesëmarrja e serbëve në zgjedhje është e dobishme në shumë sfera.
Pa to što predsjednik Tadić kaže da nema uslova da izađe na izbore, ne znači da Srbi ne trebaju da izađu na izbore.
Këtë që e thotë Tadići që nuk ka kushte për pjesëmarrje në zgjedhje, nuk nënkupton se serbët nuk duhet të dalin në zgjedhje. E kuptoj se është politikë shtetërore dhe unë kuptoj këtë politikë, por po ashtu konsideroj se duhet të kuptohen edhe arsye tjera, të cilat janë të rëndësishme që serbët të dalin në këto zgjedhje, shprehet Nojkić duke përmendur ndër arsyet procesin e decentralizimit dhe pjesëmarrjen e serbëve në proceset vendimarrëse.
Onda mislim da se mogu postići dva vrlo loša efekta, jedan efekt tako što nećemo imati tamo.
Me mos pjesëmarrje mendoj se mund të arrijen dy efekte shumë të këqija. Një, që nuk do të kemi përfaqësues që do të mbronte interesat e serbëve, dhe në anën tjetër mund të kemi përfaqësues serb që do të përfaqësoj vetëm interesat personale. Në të dy rastet serbëve u bëhet dëm i madh, thekson Nojkić. Ndryshe institucionet e Kosovës kanë reaguar ndaj deklaratave të presidentit serb Boris Tadić, duke thënë se në Kosovë ekzistojnë rrethana normale për zgjedhjet e lira dhe demokratike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Të drejtat e njeriut në Kosovë nuk respektohen në mënyrë të duhur, thot avokati popullit Sami Kurteshi. Si pas ti, shkeljet më të mëdha bëhen në gjukata, administrat, trajtimin e njerëzve që janë në pakica e të tjerë. Më tutje në intervistën për programin ton, a i thekson se të gjithë qytetarët e Kosovës, pavarësisht nga kombësia, janë të barabartë. Me Sami Kurteshin ka biseduar korespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Zoti Kurteshi, për nivelin e respektimit të drejtave të njeriut në Kosovë ka vlerësime nga më të ndryshmet. Sipas jush, sa respektohen të drejtat e njeriut?
Vlerësimet nga më të ndryshmet janë sepse shikohen nga perspektiva të ndryshme. Kjo është krejtë natyrshme. Unë kisha menduar pyetjen në dy pjesë. Një, po them, në Kosovë nuk ka përpjekje sistematike institucionale për shkeljen e drejtave të njeriut. Niveli por i drejtave të njerëzit, dëmtimet fizike, keqtrajtimet, mandej trajtimi jo human, jo njerëzor nuk ekziston. Mund të ketë raste të veçanta, por nuk ekziston. Ne kemi probleme të shumta, sa i përket respektimit drejtave të njerëzit, jemi shoqëri në tranzicion, kemi probleme nga matë nërëshme të fillu prej gjyqësisë, administratës, trafikimit, trajtimit njerëzve që quhen pakica, e kështu për gjendja në shkolla, gjendja në rrugë, gjithka. Ka probleme drejtave të njerëzit në Kosovë, por nuk janë probleme me tendencë sistematike dhe institucionale për shkelnit.
Por, për pjesëtarët e komunitetit serb, çfarë mund të thani?
Ata janë qytetarë të Kosovës. Edhe qytetarët e Kosovës në Kosovë janë të barabartë, jo vetëm para ligjit, por edhe për neve konsiderohen si tillë. Nuk ka asnjë dallim. Natyrisht në vende të tilla ku ka pas konflikte, në vende postkonfliktuale, është e drejtë që të bëhet një diskriminim pozitiv vetëm për aq, për pakicat, vetëm për aq sa nuk dëmtohen pjesë tjera të sistemit, edhe nuk dëmtohet shumica. Me kushtetut jemi gjithë barabartë, edhe unë do të bëj përpjekje që gjithë ne të gëzojmë drejtat ashtu si na i garanton ligji dhe kushtetuta.
Si do të arrini besimin e komunitetit të serb përfaqësuesit, të cilët kanë shprehur skepticizëm në institucionin që udhëheqni ju?
Është çështja përfaqësuesve politikë, apo përfaqësues politik gjithkohon kanë skepticizmin e tyre drejt. Unë po them ne do të punojmë bazuar në kushtetutën dhe ligjin, ne do t'i respektojmë drejtët e gjithëve, do t'i mbrojmë drejtët e gjithëve pa kurfar dallimi. Ose është puna jonë që ata do t'i detyron që të bindën se e kemi seriozisht edhe drejt.
Në cilat fusha sipas jush shkelen më së shumti të drejtat e njerëzit?
Po, ashtu si thash, do thot nuk ka ndonjë përpjekje, ndonjë tendencë institucionale krijohet me një strukturë shkeljeve drejta të njerëzit, nuk ka do thot. Ne kemi drejta, do thot, shkelja drejta po në gjyqësi, rastet tona më të shpeshta, kemi me administratën, kemi edhe ndë një rast aty këtu trafikimit, për çudi nuk kemi shumë raste, për shembull në përbuqe, në për qendrat e parandalimit, kemi ankesat vogla, po s'kemi të moja. Ma te për dëmohon, kemi në kuptimin e halleve qytetare me institucionet.
Avokati i popullit në Kosovë, Sami Kurteshi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Përfaqësuesja e Departamentit Amerikan të Shtetit për Bashkësinë Myslimane, Farah Pandit, thotë se kjo detyrë është për komunikim dhe konverzacion, lidhur me mënyrat e reja me të cilat Shtetet e Bashkuara mund ta nxisin dialogun me myslimanët në mbar botën. Por rështrohet pyetja se a mundet një person i vetëm të përgjigjet kësaj çështjeje. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Heather Maher.
Farah Pandi është amerikano-muslimane e lindur në Kashmir të Indis, ndërsa prindrit e saj kanë emigruar në Shtetet e Bashkuara në kohën kur Pandi ishte e mitur. Detyra e saj e dhënë nga sekretarja e shtetit Hillary Clinton, që të jetë dërguar e State Departamentit për komunitetin musliman në mbar globin, është pozitë e re në hierarkinë amerikane që reflekton politikën e presidentit Barack Obama kërshi muslimanve, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara, por edhe në Evropa, Azi dhe Afrikë. Zonja Pandi tha se ajo ka në plan që gjatë detyrës së saj të dëgjoj se çka është e nevojshme që të krijohet dialog me ilet, si edhe të pasqyrojë larmi të kulturave në përqendrat e popullsisë që e përbëjnë botën muslimane. Nuk mund të ketë një veprim që mund të rregulloj gjithçka, nuk ka dhe nuk do të ketë program magjik për t'u angazhuar në komunitetin musliman. Duhet vetëm të dëgjohet si dhe të kuptohet se çka po ndodh në teren. Ne do të gjejmë mundësi dhe do të angazhojmë ambasadat tona për t'u njohur se çka janë duke thënë të tjerët, u shpreh Pandi. Ajo tha se përvoja saj të qenit muslimane në Shtetet e Bashkuara do t'i ndihmojë në këtë drejtim. Mirë po ky nuk është roli pari saj. Ajo në fillim të vitit 2007 u emërua nga ish presidenti George Bush si këshilltare e lartë për çështje me muslimanët në rajonin e Evropës dhe Euroazis. Pandi gjithashtu ka punuar për Këshillin e Sigurisë Kombëtare dhe për Agjencinë për Zhvillim Ndërkombëtar në Kabul. Puna e saj e re do të dërgojë atë në shumë vende të botës, ndërsa në këtë drejtim, ambasadat e Shteteve të Bashkuara do t'i shërbejnë si lehtësues lokal për t'i zbatuar idetë e saj. Zonja Pandi thotë se mbi të gjitha është e hetur t'i dëgjoj mendimet e të rinjve musliman.
What I'm doing is working with embassies to find ways.
Çfarë jam duke bërë në ambasada? Jam duke punuar për t'i gjetur mënyra se si mund t'i qasemi një brezi të ri të muslimanëve dhe të dëgjoj se si ata duan të angazhohen, tha ndër të tjera Pandi. Akbar Ahmed, kryetari i degës së studimeve islamike në Universitetin e Washingtonit, thot se ka marrë një qëndrim të presë dhe të shoh veprimet e zonjës Pandi.
Listening to them is only half the story.
Dëgjimi tyre është vetëm gjysma e tregimit, pjesa e dytë është që në të vërtetë duhet për të bërë diçka rreth kësaj çështje, tash është i nevojshëm veprimi, tha Ahmed. Ai e ka takuar zonjën Pandi në shtëpinë e bardhë në vitin 2007 gjatë një darke për muajin e Ramazanit shtruar nga ish presidenti Bush. Ahmed thot se ajo e ka impresionuar dhe sipas tij është diplomate kompetente për këtë detyrë, megjithëse punoi për presidentin Bush, i cili nuk njihet për marrëdhënie të mira me botën muslimane.
He has a sensitivity to Muslims, his father was a Muslim.
Obama ka një ndjeshmëri të muslimanëve, babai i tij ishte një musliman, që do të thotë se kupton instinktivisht kulturën, shoqërinë dhe historinë muslimane. Dhe fjala e tij në Kairo ka qenë përgatitje e terrenit, prandaj them që Farah Pandi është person ideal për të vazhduar përkthimin e vizionit të Obamës për muslimanë, tha Ahmed. Sidoqë të jetë, Farah Pandi është duke bërë dhe përgatitjet e fundit për të filluar punën e saj të re. Ajo thotë se udhëtimin e parë jashtë vendit do ta bëjë këtë verë, por cila do të jetë ndalesa e parë, nuk është vendosur akoma.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Shqipëri ende pritet numrimi më së 40 kutive të flet votimeve, të cilat do të vendosin për fituesin e zgjedhjeve të përgjithshme. Liderët e dy partive më të mëdha, Sali Berisha dhe Edi Rama, shkëmbyen akuzat e ndërsjella. Kroacia i dërgoi 20 ushtarë në Kosovë në përbërje të kvorit. Ushtria amerikane ka filluar një operacion masiv kundër talibanëve në Afganistan. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.